Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Люди витримали, не витримав бетон. Історія оборони Донецького аеропорту. 4 роки потому.
Противник назвав їх кіборгами. Аеропорт Донецьк став символом мужності, братерства та самопожертви.
Дізнаємося, як убивство мера Гданська вплинуло на польське суспільство. Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Сумними розповідями і спогадами почнемо сьогоднішню програму. 4 роки тому, після падіння 13 січня 2015-го диспетчерської вежі, розпочалася найтрагічніша сторінка з тривалої успішної оборони Донецького аеропорту. 16 січня був Днем пам'яті кіборгів. Розповідь почуємо від Дмитра Джулая.
242. Ця цифра увійшла в історію як кількість днів оборони Донецького аеропорту. 242 дні під постійними обстрілами вони витримали, не витримав бетон. Противник назвав їх кіборгами. Аеропорт Донецьк став символом мужності, братерства та самопожертви. Новий термінал аеропорту Сергія Прокоф'єва відкрили у травні перед стартом Євро-2012. 7 мільярдів гривень коштувало державі будівництво литовища. Ним встигли скористатися близько мільйона пасажирів. Однак «Руська весна» і самопроголошена ДНР поставили крапку в мирній історії аеропорту. Наприкінці травня 2014 року бойовики із угрупування «Восток» зайняли підходи до литовища і проникли у новий термінал. Їх зупинили бійці 3-го полку Кіровоградського спецназу, які ще з квітня стояли тут на варті.
Перший постріл зробив із даху старого терміналу наш снайпер. Він вулично зняв найманця, який направив в ПЗРК «Ігла» на літак Су-25 штурмовий. Ну і тут все почалось.
За 2 дні спецпризначенцям вдалося вибити проросійських бойовиків із аеропорту. Ще 8 місяців цей стратегічний об'єкт залишатиметься під контролем української армії. Цілодобово штурмувати Донецький аеропорт сепаратисти та проросійські бойовики розпочали у вересні 2014 року перед підписанням Мінських угод.
Вони практично 8 місяців штурмували, питались за штурмом. Але коли вони поняли, що штурмом не взяти або понесуть дуже великі втрати, вони просто вирішили уничтожити.
Проти захисників ДАПу бойовики використовували гради та артилерію, атакували під прикриттям танків та БМП.
Будівля вже це була як швейцарський сир. Стін там майже не було, сховатися нема де. Лише там, де йдуть ліфти, якісь, скажімо, технічні сполучення, там, де є бетон, там може сховатися було від вогню ворога.
Ситуація ускладнювалася. Бойовики захопили старий термінал та інші об'єкти довкола. Міняти кіборгів, постачати боєприпаси, воду та продовольство стало найнебезпечнішою справою.
Передчасно залишити аеропорт ми не могли, це однозначно. Ми повинні були утримувати аеропорт як стратегічний об'єкт. Це дозволило нам взяти під повний контроль Авдіївку, Піски, Опитне, Водяне, покращити оперативне положення та не допустити подальшого просування бойовиків на цьому напрямку.
З початку 2015-го захисники аеропорту фактично перебували у повному оточенні. Стояли сильні морози. 16 січня Генштаб розпочав операцію із деблокування аеропорту. У цей час бойовики підірвали перекриття між поверхами. Оборонці ДАПу, поранені і контужені, чекали на підмогу. Але у тумані група з деблокування вийшла на позиції супротивника і потрапила у полон. За 242 дні в обороні ДАПу взяли участь бійці багатьох підрозділів та добровольчих батальйонів. За даними Генштабу, за 242 дні оборони ДАПу загинув 101 військовослужбовець. Поранень зазнало 440 людей, 9 пропали безвісти.
У суботу, 19 січня, у польському місті Гданськ поховали Павла Адамовича, мера цього міста, який помер внаслідок завданих йому ножових поранень. Минулої неділі під час фіналу великого доброчинного свята на Адамовича з ножем накинувся молодик. Трагедія шокувала поляків. Я попросила Юрія Савицького, кореспондента Радіо Свобода у Польщі, розповісти про винятковість цієї трагічної події в новітній польській історії.
Справді, подія виняткова у кількох вимірах – суспільному, політичному, символічному. А щоб зрозуміти, чому Польща глибоко шокована цією подією, треба сказати, хто такий Адамович і в якому контексті це сталося. Отже, Гданськ – це колиска солідарності. Він був мером цього міста понад 20 років. Його мешканці обирали 5 разів поспіль. Востаннє його обрали в листопаді щойно. Тобто він побув у п'яту каденцію мером всього-навсього 2 місяці. І треба сказати, що це, мабуть, найяскравіша постать у тому конфлікті, який вже кілька років триває між органами самоврядування, між самоврядуванням як таким у Польщі та центральною владою, урядом. Адамович був об'єктом постійної критики з боку партії влади та провладних засобів масової інформації. І от уявіть собі, понад 20 років у Польщі відбувається велике доброчинне свято, яке називається Оркестр Святкової Допомоги. Його символ «Червоне серце» – мета цієї доброчинної акції щороку у січні – збирання грошей на медичне устаткування для дитячих шпиталів. І от в кульмінаційний момент цього свята у Гданську на сцені, тоді, коли мав відбутися салют, сталося цей жахливий напад, внаслідок якого мер міста помер. Країна шокована і, мабуть, ще довго це переживатиме. Про те, ким був Павел Адамович, яка це була людина, дуже яскраво сказав Дональд Туск, який також походить із півночі країни, із Гданська.
Кожен мешканець Гданська пам'ятає себе.
Кожен мешканець Гданська пам'ятає тебе з найранішої молодості. Ти був завжди там, де треба було показати добре і сміливе обличчя і виступити проти зла. І це не банальність. Справді, ціле твоє життя в цьому полягало.
Ми почули про Павла Адамовича, яким він був популярним, як його любили. А хто ж ця людина, яка накинулася на нього з ножем і практично вбила його?
На сьогодні про цю людину, в принципі, попри те, що не називається її прізвище, відомо чимало. Точно знаємо, що йому 27 років, що це мешканець Гданська, що це розбійник-рецидивіст, який уже з дуже молодого віку грабував банки, і що він відсидів кілька років у в'язниці, і щойно в грудні з цієї в'язниці вийшов. Має певні проблеми з психічним здоров'ям. Водночас дуже багато польських оглядачів говорять про те, що не можна пояснити те, що сталося, тільки психічними проблемами цієї людини. До речі, про це дуже виразно заявила Польська асоціація психіатрів. Напад стався саме в кульмінаційний момент на очах багатьох людей. Тобто він дуже добре продумав, як він це зробить. У нього був ідентифікатор преса, тобто він на сцену зайшов, нібито журналіст, підроблений цей ідентифікатор був. Сьогодні головне питання, власне, які мотиви. Коли він сам вискочив на сцену, сцену, він кричав, що вбиває Адамовича, тому що Адамович пов'язаний з головною опозиційною політичною силою Польщі, з партією «Громадянська платформа». І сьогодні багато польських оглядачів, інтелектуалів запитують, чи можемо легковажити тим, що він говорив? І, по-друге, можливо, ця людина з її психічними вадами стала також жертвою цього інформаційного потоку, цієї надмірної критики, чи, як в Польщі кажуть, мови ненависті, об'єктом якої став Павел Адамович.
Як ця трагедія може вплинути подальшому на польське суспільство?
Так, це дуже важливе запитання. Треба пам'ятати, що Польща зараз готується до кількох виборів. У травні обиратимуть депутатів до Європейського парламенту, восени будуть вибори до Сейму, далі вибори президента. Все це відбувається в атмосфері, коли країна дуже сильно поділена. Поділена, зокрема, за політичними симпатіями. Сьогодні ми опинилися в такій ситуації у Польщі, коли певні межі перейдено. Це наголошують також польські аналітики. От під час однієї з акцій протестних проти мови ненависті відомий польський громадський діяч Каспчак сказав, що сьогодні ненависть, яка відчувається в цьому суспільному просторі, просторі Польщі, вона настільки відчутна, що її можна кроїти як якусь речовину. Є багато закликів сьогодні про те, щоб опам'ятатися, припинити цю мову ненависті, яка лунає з уст політиків.
Юрію, ми не можемо не згадати українців, це велика громада, які теж на собі в певній мірі відчувають цю мову ненависті. Як смерть Адамовича сприйняли українці?
Українці, яких є багато, зокрема і у Гданську, там також одна з найбільших громад у Польщі, ми дуже глибоко пережили цю трагедію. Я розмовляв з гданськими українцями, вони вражені. Мені доводилося чути такі думки, що от якщо це могло статися з одним із найвідоміших мерів у Польщі, то як бути нам, що думати нам, коли українці сьогодні є однією з тих груп, які є об'єктом мови ненависті, зокрема в інтернет-мережі. Були випадки і насилля щодо українських заробітчан у Польщі, зокрема на тій же ж півночі Польщі. Треба сказати, що Павло Адамович – це людина, яка дуже послідовно в своїй діяльності демонструвала прихильність, відкритість на іммігрантів, на інакшість. Це перший мер польський, який створив в мерії Раду з питань іммігрантів. І, власне, в цій раді у Гданську також є громадяни України, де вони мають радити міській владі, як вирішувати ці важливі питання для українських працівників у Польщі. Це те нове, що, власне, сталося в Гданську завдяки Адамовичу. Ну і треба пам'ятати про інші такі жести відкритості, дружби Адамовича щодо України та українців, зокрема, жести на знак солідарності з воюючою Україною, його заяви, його виступи. Він, зокрема, започаткував стипендійну програму для студентів зі Львова з метою проходження практики в провідних фірмах Гданська, в Польщі. І таких багато інших менш відомих ініціатив також були саме в цьому місті. Тож, українці, коли це сталося, задумалися, який це сигнал, які висновки з цього можна зробити. Хочеться вірити, що все-таки висновки з цього будуть зроблені такі, що влада польська, силові структури також рішуче реагуватимуть на всілякі прояви мови ненависті, де було застосовано насилля щодо громадян України у Польщі, що це стане урок для усіх в цій країні і що це вперше така подія, але й востаннє, яка мала місце в історії демократичної Польщі.
Це був із Варшави Юрій Савицький, кореспондент Радіо Свобода. Я дякую. Зараз ми зробимо невелику паузу. У наступній частині дізнаємося про Брексит у Британії і шатдаун у Сполучених Штатах.
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі. З вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. У ній ми почуємо про ті проблеми, з якими цього тижня боролися урядовці у США і Великій Британії. Уряд Терези Мей витримав голосування щодо вотуму недовіри.
She cannot seriously believe.
Як прем'єрка може думати, що після 2 років поразок вона здатна укласти хорошу для народу цієї країни угоду?
У США вже майже місяць триває шатдаун. Ми дізнаємося, як місцеві підприємці допомагають там федеральним працівникам.
Заходиш, показуєш посвідчення держслужбовця і отримуєш коктейль за півціни зі спеціального меню. На вибір шпигунські персонажі та президентські радники.
Мій улюблений – бутіна з льодом.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Уряд Терези Мей у середу 16 січня витримав голосування щодо вотуму недовіри. Британські депутати не підтримали вотуму, який ініціював глава лейбористської партії Джеремі Корбін після того, як парламент проголосував проти угоди про умови Брекситу. За відставку уряду проголосували 306 парламентарів, проти було 325. Відрив склав всього 19 голосів. І ось одразу після голосування Мей назвала його результати доказом того, що парламент продовжує довіряти урядові. Звертаючись до депутатів, вона заявила, що продовжить роботу над тим, аби втілити в життя позицію британського народу, який на референдумі висловився за вихід із Євросоюзу. І ось поки британські політики намагаються знайти компроміс, Європа попереджає про ризики, які постануть перед Великою Британією, якщо Брексит станеться взагалі без угоди. Почуємо репортаж наших партнерів із «Голосу Америки».
Протести як прихильників, так і противників угоди про Брекзит біля будинку парламенту тривали всю ніч. Всередині події розвивались не менш драматично.
За 202 голоси, проти 432.
Це найбільша поразка уряду за всю сучасну історію країни. Після подібного ляпасу прем'єр, як правило, подає у відставку. Втім, Тереза Мей залишається непохитною.
Уряд почув палату, але я прошу законодавців з обох таборів дослухатись до британського народу, який хоче вирішити це питання.
Відразу після провалу угоди опозиційна лейбористська партія, очолювана Джеремі Корбіном, ініціювала вотум недовіри уряду Мей.
Як прем'єрка може думати, що після 2 років поразок вона здатна укласти хорошу для народу цієї країни угоду?
Попри провал угоди, кажуть експерти, скоріш за все Мей вдасться утриматись в прем'єрському кріслі. У пошуках компромісу, кажуть вони, вона буде переконувати європейських партнерів погодитись на більші поступки, які б задовольнили британських законодавців.
Тоді вони б змогли захистити свою позицію таким чином. Ось бачите, у мене були певні зауваження. Вони були враховані ось цією новою пропозицією Європейського Союзу. Тепер я можу змінити свою позицію та проголосувати на боці прем'єрки. Чи принаймні вони можуть утриматись?
Щоправда, ЄС виключає можливість поновлення переговорів щодо угоди. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер після голосування у вівторок попередив про посилення ризику хаотичного Брекзиту. Тим часом британські законодавці вже готуються до наступного кроку. Деякі наполягають на виході без угоди, інші хочуть більш м'якого виходу чи повторного референдуму.
У нас багато варіантів наступного кроку, втім всі вони виглядають не дуже реалістичними. Укласти нову угоду, провести повторний референдум, загальні вибори, вийти взагалі без угоди, але якесь з цих рішень все ж таки буде прийняте.
У місцевості протести посилюються.
Понад 80% громадян мого віку хочуть залишатися в ЄС. Втім, їхній голос заглушений старшим поколінням, тими, хто хочуть виходу. Але ж наслідки цього виходу доведеться переживати саме нам.
Вихід з ЄС принесе стільки переваг, головне, що ми зможемо повернути контроль над величезним колом питань, які ми віддали.
Передбачити, що станеться у наступні кілька тижнів в парламенті чи на вулицях Великобританії, важко. Втім, очевидно, наслідки цих подій стануть для країни вирішальними на десятки років. Наталія Леонова, «Голос Америки».
У Сполучених Штатах уже майже місяць триває шатдаун – тимчасова зупинка роботи структур, які безпосередньо фінансує уряд. Цей шатдаун уже став найдовшим в історії країни, і тривати він може до кінця лютого. Так заявив колишній спікер Палати представників США Ньют Гінгріч цього тижня. Економісти кажуть, що така ситуація може обернутися для США серйозними наслідками. Ми з вами почуємо зараз кілька репортажів наших колег із «Голосу Америки» про те, як установи і пересічні підприємці борються з проблемою. Спершу репортаж Тетяни Ворожко.
Як тільки у Вашингтоні випадає сильний сніг, тут, як правило, негайно закривають урядові установи та школи. Цього разу значна частина уряду вже була закрита. Сніг за плюсової температури швидко тане. Але переговори щодо фінансування уряду, як виглядає, зайшли у глухий кут. Жодна зі сторін, демократи у Конгресі та президент, не хочуть йти на поступки.
Президент просто впав у дитячу істерику. В мене 5 дітей та 9 онуків. Я знаю, що таке дитяча істерика.
Згідно з останніми опитуваннями, більше американців звинувачує в кризі Трампа, ніж демократів. Але Білий Дім продовжує наполягати на своєму. Не буде грошей на стіну, не буде і на уряд.
У нас дуже велика криза на кордоні. Всі це знають. Демократи це знають. Багато демократів кажуть, що ми з вами погоджуємося. Вони мені телефонують і кажуть, що в лавах демократів розкол. Республіканці міцні та єдині в своїй позиції. Нам треба подбати про кордон. Людям заплатять. І багато людей, які зараз не отримують зарплату, з нами погоджуються.
Раніше Трамп заявляв, що може обійти Конгрес, оголосивши надзвичайний стан, що дасть йому можливість перевести гроші на стіну з інших федеральних проєктів. Демократи наполягають, що ніякої кризи на кордоні просто немає. Але вони готові вести розмови щодо посилення безпеки кордону, як тільки буде відкритий уряд.
Коли сталася атака 11 вересня, президент Джордж Буш попросив нас надати йому надзвичайні повноваження. Ми йому їх надали на двопартійній основі. Країна об'єдналася у боротьбі з тероризмом. Але якщо президент збирається оголошувати надзвичайний стан щоразу, коли він не погоджується з Конгресом, я проти цього.
Проти оголошення надзвичайного стану чимало республіканців. Але у той же час вони звинувачують демократів у Конгресі у небажанні розглядати будь-який бюджетний законопроект, що містить гроші на стіну.
Президент запропонував кілька варіантів. Ми не хочемо вдаватися до оголошення надзвичайного стану. Очевидно, що президент має на це законне право, але він не хоче, щоб дійшло до цього. Він хоче, щоб Конгрес вирішив цю проблему.
В п'ятницю частина державних працівників не отримала свою зарплату. І ця ситуація може тривати тижні, а то й місяці. Більша частина уряду профінансована, а близько 3/4 державних працівників, що працюють в міністерствах та відомствах, які недофінансовані, виконують свою роботу без оплати. А отже, наслідки цієї кризи не дуже відчутні для пересічних американців. У той же час закриття уряду позначається на економіці в цілому. Федеральні працівники не витрачають гроші, що у свою чергу б'є по місцевому бізнесу. Деякі урядові контракти призупиняються чи скасовуються. Економісти припускають, що тиждень чи два закриття уряду означає зменшення зростання ВВП на 0,1%. Але робити прогнози щодо його впливу на економіку теж важко, кажуть аналітики, бо значна частина статистичних даних не оприлюднюється через закриття уряду.
Кореспонденти «Голосу Америки» провели день із родиною держслужбовця із Вірджинії і дізналися, як вони справляються в час, коли годувальникові родини не платять зарплатні. Ірина Матвійчук розповідає.
Цей ранок виглядає звичайним для родини Голмквісті. Діти пакують обід до школи, дружина Керрі робить ранкову каву і відвозить дітей до школи. Однак батько родини, Тайлер, який нині працює в імміграційно-митній поліції США, нікуди не збирається. Він один із сотень тисяч державних працівників, які змушені сидіти вдома, поки повноцінно не працює уряд і не отримує зарплату.
Ти починаєш пристосовуватись, починаєш рідше їсти в кав'ярнях, рідше їздиш до міста, щоб зекономити на бензині.
Кожен третій державний працівник США – ветеран Збройних сил. Голмквіст 24 роки прослужив у морській піхоті, продовжуючи сімейну традицію військових ще з часів Першої світової війни. Свою роботу в Міністерстві внутрішньої безпеки він розглядає як продовження військової служби.
Підтримувати і захищати Конституцію та народ – це справа морських піхотинців.
Його дружина Керрі багато років не працює, адже доглядала за дітьми і домом, поки чоловік був на службі. Та незабаром це може змінитися.
Насправді, я, напевно, почну подаватись на роботу. Ми не знаємо, як довго може це тривати.
Працедавець Тайлера імміграційно-митна поліція опинилась у центрі політичної суперечки, яка призвела до зупинки уряду. Тайлер і Корі – саме ті люди, кого має на увазі президент Трамп.
Я дуже підтримую стіну чи паркан та покращення безпеки. З іншого боку, я починаю прокидатись уночі і переживаю, що ми не отримуємо зарплату.
А поки їм залишається сподіватися, що політики нарешті порозуміються, і тисячі людей, таких як Голмквіст, зможуть повернутися на роботу.
А про те, як місцеві підприємці безкоштовними бургерами та коктейлями за півціни допомагають урядовим працівникам пережити скруту, розповість Михайло Комадовський.
Працівники держустанов потерпають від закриття уряду.
Підтримати держслужбовців вирішили підприємці. Вони розуміють становище чиновників, тому пропонують їм усілякі знижки на товари і послуги. Провести шатдаун без напруги і з келихом пива в руках запрошують у бар із політичною назвою «Capital Lounge».
Заходиш, показуєш посвідчення держслужбовця і отримуєш коктейль за півціни зі спеціального меню. На вибір – шпигунські персонажі та президентські радники.
Мій улюблений – бутіна з льодом.
Та сама бутіна?
Так, саме вона. Цей коктейль найпопулярніший зараз. Справа волосся Стівена Міллера також дуже популярний. Він до вподоби відвідувачам. Горілка та імбир – гарне поєднання.
Мексика за це заплатить. Небелиця про стіну на кордоні. Такі кумедні назви напоїв та їх вартість до вподоби відвідувачам. Власники хоч і не можуть повернути держслужбовцям зарплати, проте усіляко намагаються підняти людям настрій.
Це прекрасна ідея. Знижені ціни для бюрократів під час закриття уряду – це дуже гарна ідея. Мені сьогодні виплатили зарплату, але багатьом – ні. У цьому закладі гарні жарти.
Безкоштовно поїсти бургерів президента та спікерку Палати представників Конгресу запрошує Пітер. Каже, на голодний шлунок компромісу не знайдуть.
Ми будемо годувати їх, аби вони заповнили свої шлунки і повернули усіх цих чудових людей назад на роботу. До того ж, ми всі знаємо, наскільки Дональд Трамп полюбляє бургери.
Минулого тижня Пітер нагодував держслужбовців на 12 тисяч доларів. Ідею підтримали і постійні відвідувачі закладу.
Візьміть ці гроші, аби нагодувати тих, хто не отримав зарплату. Будь ласка.
Допомагаючи держслужбовцям, підприємці допомагають і собі. Новина про спеціальне меню у барі зібрала кілька мільйонів відгуків у соцмережах. Про бургерну Пітера розказали кілька телеканалів. Хоч власники і не зізнаються, проте закриття уряду – це і вигідна маркетингова стратегія.
Це був блок репортажів наших партнерів із «Голосу Америки», а ми зараз зробимо невелику паузу. У наступній частині дізнаємося, як і чим лікується в окупованому Росією Криму. Розповімо про жіночу хокейну збірну України, яка заявила про себе на світовій арені.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Як і чим лікується в окупованому Росією Криму?
Пані Наталя, мати політв'язня Володимира Балуха, страждає від підвищеного тиску.
Це як є можливість, то я заказую з України, привозю.
Як карати тих, хто розповсюджує фейкову інформацію?
Такі модератори дуже часто можуть знаходитися за межами території України, зокрема в Росії.
Ми розповімо і про історичну жіночу хокейну збірну України, яка після 27 років знову заявила про себе на світовій арені. Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». На дорогі і неякісні ліки у Криму скаржаться жителі окупованого півострова. Після анексії кримчани просять привезти їм препарати з материкової України, тому що ті, які в аптеках півострова зараз, не допомагають від головного болю, тиску, від нежиттю. Як і чим лікуються в Криму, почуємо у сюжеті кореспондентки Радіо Свобода Олександри Славіної.
Пані Наталія, мати політв'язня Володимира Балуха, страждає від підвищеного тиску. Стабілізувати його допомагає лише препарат Біпрістаріум. Рідні та друзі привозять пігулки з материка України, бо ці препарати, що продаються в Криму, не допомагають, скаржиться пані Наталя.
Ну, це я пила от давлення. Зараз в мене вже є, він не привезли.
А, тобто це російське?
Російське, ага. Так. Ну, таке. Купляю, а де я другий візьму. Це як є можливість, от які від давлення. Заказую з України, привозять.
Сімферопольці Тетяна та Сергій Дуби часто їздять у Львів до рідних. Друзі та знайомі кожного разу просять привезти цілий перелік простих ліків, до яких звикли.
Многі, коли ми їдемо на Україну, мені вже заказали, тому що часть препаратів взагалі не працює. Російські, вже навіть самі знають. Цитрамон, потім від давлення, от этот вот каптопрес просять привезти, іменно український. Практично всі, хто мене окружає, я завжди аптеку везу.
Лікар Сергій Дуб припускає, що у Криму торгують фальсифікатом.
В Україні теж є і фальсифікати, є і так далі. Ну, таке, яке в Росії, це взагалі, ну, либо слабо працюють, либо взагалі не працюють.
В аптеках часто чують скарги на те, що найпростіші ліки не допомагають. Наприклад, цитрамон. Той з провізорів вважається вигадками.
Ну, такого бути не може. Просто різні производителі бувають.
Цитрамон всім допомагає, і такий.
Інші вважають це цілком можливим.
Ви допомагаєте лучше препарати, но дальницю ви не знайдете.
У соцмережах чимало оголошень про продаж ліків. Хтось віддає своє вже непотрібне. Підкреслює, що куплене на материку. Хтось зробив на цьому бізнес і возить ліки в Крим. Заради безпеки провізорів та продавців ми не називаємо місця, де отримали оці відповіді.
Може бути, у вас є цитрамон дарниця, вдруг остались в запасах.
В оптовому ринку там жінка одна торгує підпольно. В аптеку, мабуть, не знайдете. Жінка продає українські препарати. Привозять по заказу, так в аптеках вряд ли.
Скарги на медпрепарати від кримчан часто чують і правозахисники, розповідає координатор Кримської контактної групи справ людини Абдурашид Джепаров.
Приходиться спілкуватися з людьми різних возрастів і різних захворювань, вони говорять, що з цим дуже погано. Ті люди, які, скажімо, знаходяться в стаціонарі, їм врачи обязаны вкалывать и вливать, и, в общем-то, использовать медикаменты местные, то есть российские. Они неэффективны, и потом сами же врачи говорят, вы только не ссылайтесь на нас, не говорите о нас, ну, что мы вам рекомендовали, но ищите лекарства за пределами Крыма в Украине.
Про скарги кримчан чиновники підконтрольні Росії знають, але кажуть, що проблема не в якості ліків чи медичних послуг, а в тому, що кримчани навчилися відстоювати свої права. Тому і скаржаться, пишуть листи одразу у вищі інстанції. Говорить керівник кримського відділення так званого Росохоронздоров'я Василь Клімов.
Чаще всього жалуються кримчани, якщо глобально взяти на дві составляючі, це наличие препаратів, я маю в виду ті, які положені нашим гражданам по льготній программе, по федеральной льготе, по региональной льготе. И вторая часть жалоб касается качества оказания медицинской помощи.
Упитані нами кримчани найбільше скаржаться на дорогу визну ліків.
Я хоть и не часто болею, но цены очень большие. От простуды, чтоб если гриппом заболеть, 1000, чтоб вылечиться, капли в нос, горло.
Особенно ощущают наши пенсионеры и малоимущие, потому что сейчас лекарства, вот я покупала, 2000 от воспаления колена, 2-3 упаковки. А если у человека 10 тысяч или 8 тысяч пенсии, то это невозможно.
Мы не против этого, чтобы украинскими лекарствами торговали, но вы же знаете, что политика-то не от нас зависит.
Кримські телеканали теж розповідали про популярність ліків із материка.
Я коли їжджу в Київ, я там покупаю лікарства, мені з роботи дають, мабуть, заказ
10 позицій, я оттуда привожу.
Бажала лучшого.
У наглядовому відомстві запевняють, фальсифікат у межах норми, і це не проблема, вважає його керівник Василь Клімов.
Ми виявляємо і фальсифіцірований, і недоброкачественний, але їх не більше 1%.
Хоч фальсифікату офіційно нібито небагато, від початку анексії попит на українські ліки досі не впав. Олександра Славіна, Валерій Балаян для Радіо Свобода.
Чи можна отримати реальний термін за антиукраїнські висловлювання в соцмережах? Згідно з даними СБУ, можна. За минулий рік служба притягнула до відповідальності півсотні людей за адміністрування антиукраїнських груп. Боротьба з пропагандою в інтернеті – це справа необхідна, вважають медіаексперти. Однак покарати можна лише тих, хто відкрито закликає до незаконних дій. За поширення фейків або перекручування фактів покарати практично нереально. Тому в цій боротьбі потрібні зовсім інші підходи. Почуємо репортаж Олексія Виноградова.
У минулому році за антиукраїнську пропаганду в соцмережах до відповідальності притягнуто 49 осіб, повідомляє прес-центр СБУ. 29 особам повідомлено про підозру і 20 осіб вже засудили. Якщо подивитися матеріали, розміщені на сайті Служби безпеки, то здебільшого обвинувачували адміністраторів соцмереж за публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Держава повинна контролювати інформація, яка поширюється в інтернеті і потенційно може посягати на державний устрій, вважає директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко.
Головною проблемою у притягненні до відповідальності винних осіб, які адмініструють групи, які цілі групи спрямовані на поширення сепаратистських та інших висловлювань, є те, що такі модератори дуже часто можуть знаходитися за межами території України, зокрема в Росії, і тоді вони є фактично недоступні для українського правосуддя.
Оцінити, наскільки законні дії СБУ в таких ситуаціях, складно, вважає виконавчий директор Українського інституту медіа і комунікацій Діана Дуцик. Адже для цього потрібно знайомитися з кожною справою окремо. Карати за законом можна тільки тих, хто відкрито закликає до повалення державного ладу. Але частіше в соцмережах використовуються більш тонкі маніпуляції, говорить Діана Дуцик. Перекручення інформації, відверті фейки. У таких ситуаціях звинувачувати когось складно. Людина може просто сказати, що це її думка. Тому головною в боротьбі з пропагандою в соцмережах залишається медіагігієна.
Єдиний вихід – це вчити людей критичному мисленню і вчити їх критично сприймати і аналізувати ту інформацію, яку вони отримають такими каналами.
Про необхідність підвищення медіаграмотності населення говорить і продюсер радіо «Донбас Реалі» Олександр Демченко. Він протягом останніх років активно моніторить сепаратистські групи в соцмережах і вважає, що боротьба з ними – це як поєдинок з гідрою. Ліквідуєш одну групу, а на її місці незабаром з'являється ще 10 подібних.
Користувачі звичайних соцмереж дуже активно клюють на інформацію, яка має всі ознаки фейків. Ці ознаки часто бувають такі, що інформація носить шокуючий характер, і людям складно оцінити походження цієї інформації, вони реагують на неї емоційно. І важливо, щоб люди мали таку от медіаграмотність і розуміли, звідки, для чого може поширюватися така інформація, вміли її перевіряти.
Також, на думку Олександра Демченка, одну з ключових ролей в цій боротьбі повинні виконувати журналісти, які б робили спростування фейків.
Це був кореспондент Радіо Свобода Олексій Виноградов. А на сам кінець – історія небувалого успіху. Вони не отримують заробітну платню. В Україні немає необхідної кількості хокейної інфраструктури, але їм це не завадило увійти в історію. 4 перемоги з 4 – сенсаційний виступ збірної України з жіночого хокею у кваліфікації Чемпіонату світу дивізіону 2B. Синьо-жовті вперше за 27 років незалежності України змагалися на світовому рівні і достроково вибороли собі путівку до наступного етапу, залишивши позаду більш досвідчені команди Бельгії, Південно-Африканської Республіки, скорочено ПАР, Болгарії та Гонконга. Про вже історичну жіночу збірну України з хокею Ольга Модіна зібрала найцікавіші факти.
This game is over.
Факт перший. Дострокове золото. Збірна України жіночого хокею стала переможцем кваліфікації вже у третьому матчі, де зустрілася з головною суперницею за перше місце зі збірною Бельгії. До цієї гри обидві команди мали по дві перемоги, а отже 6 очок в активі. Тож після того, як синьо-жовті виграли з рахунком 4-1, вони автоматично вибороли путівку до чемпіонату світу дивізіону 2B. Факт другий. Історична перемога. Українські хокеїстки жодного разу не виступали у світових кваліфікаціях. Вищий рівень турнірів, на яких брала участь збірна України, чемпіонати Європи. Але і там українська команда не може похизуватися перемогами. У 1993 році збірна України посіла 11-те місце, у 1995 році – 14-те. Виступ синьо-жовтих у Південно-Африканській Республіці – це перша кваліфікація до чемпіонату світу і одразу переможна. Факт третій. Кращий воротар України. За кілька днів до виліту збірної України на змагання Наталія Козачук, якій прогнозували перший номер у воротах, захворіла. Тому головним голкіпером на змагання поїхала Вікторія Ткаченко, яка зараз виступає за польську команду «Козяче Познань». Саме українського воротаря визнали кращим гравцем у матчі проти Бельгії. Сейви Вікторії, на думку спортивних коментаторів, були неймовірні. Експерти звертали увагу на фантастичну українку та акцентували на тому, що дівчина в ролі голкіпера виступає всього 3 роки. Факт четвертий. Найбільша кількість шайб. Головним бомбардиром у команді синьо-жовтих стала харків'янка Владислава Скащук. На її рахунку 4 забитих шайби. Факт п'ятий. Професіоналізм Єлизавети Рябкіної. Рябкіна стала першою українкою, яка виступала за чоловічу команду. Вона тривалий час грала за клуб «Дружба-78». Проте дівчині заборонили виступи за чоловічу команду. Єлизавета вирішила переїхати до США, де навчалася і була капітаном хокейного клубу «Гарвард». Незважаючи на те, що Рябкіна останні роки вже не грала за професійні команди, у склад збірної України вона потрапила і прилетіла вже на самі змагання у Південно-Африканську Республіку. Деякі експерти висловлювали побоювання, чи зможе дівчина показати необхідний рівень, адже вона жодного разу не тренувалася з синьо-жовтими. Не лише змогла, а й здобула титул найкориснішого гравця команди. Факт шостий. Дві команди – суперниці і допомога психолога. У складі збірної України більшість хокеїсток із клубів «Пантери», «Харків» та «Україночка Київ». Вони – головні суперниці у чемпіонаті України з жіночого хокею. Дівчата зізнаються, були образи і потрібно було притертися одна до одної, щоб грати як одне ціле. Навіть на останній тренувальний збір до них запрошували психолога, який допоміг дівчатам знайти спільну мову. Факт сьомий. Зарплату ніхто не отримує. Тут і студентки, і мами в декреті, і бізнес-леді, і СММ-менеджери, і тренери. Вік учасниць команди – від 15 до 40 років. У кожної з молодих жінок є своя робота, де вони отримують заробітну платню, а хокей грошей не приносить ні в клубах, ні в національній збірній. Тепер чекаємо на 2020 рік, де на чемпіонаті світу дивізіону 2B гратиме і жіноча збірна України з хокею.
І чекаємо на нові перемоги українців. Не тільки у спорті, у битвах, а і в кожноденному житті. Іноді навіть над собою. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У преській студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. До зустрічі наступної суботи.